16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Saobraćajna nesreća u Botajici kod Modriče. Poginuo vozač automobila kada se sudario sa kombi vozilom koje je prevozilo uređaj sa radioaktivnim iridijumom 192. Nema opasnosti od radijacije.
I danas brojna reagovanja u Srpskoj na odluku tužilaštva BiH da ne sprovodi istragu protiv Šefika Džaferovića.
Intenzivne konsultacije stranaka u Federaciji BiH u vezi sa izborom federalne vlade i savjeta ministara BiH.
U Beogradu otmica djeteta usred dana, policija uhapsila otmičar i pronašla otetu dvogodišnju djevojčicu.
Na današnji dan prije 40 godina preminuo naš Nobelovac Ivo Andrić.
U Brčkom od danas završnica Kupa BiH za odbojkaši.
Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno, s kišom mjestimično.
U mjestu Botajica kod Modriče saobraćajna nesreća. Poginuo vozač automobila kada se sudario sa kombi vozilom koje je prevozilo uređaj sa radioaktivnim iridijom 192. Samostalni i stručni saradnik u opštinskoj civilnoj zaštiti Željko Terzić saopštio je da nema opasnosti od radijacije jer nije oštećen uređaj sa iridijumom koji je prevožen u kombiju iz Vinče za Prijedor, izvještava Slađan Jeremić.
Radioaktivni materijal koji je prevozio kombi koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u Botajici kod Modriče nije oštećen i nema opasnosti od zračenja, kaže Željko Terzić, samostalni stručni saradnik za civilnu zaštitu u Modriči.
Utvrđeno od strane Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH ureda u Banja Luci da ne postoji opasnost od radijacije po okolinu. Naime, radi se o jednom uređaju koji je bio u transportu za Prijedor i koji služi za određene namjene, a potpuno je bezbjedan, znači nije oštećen i ne predstavlja nikakvu opasnost.
Da nema opasnosti od zračenja potvrđeno je i iz Centra javne bezbednosti Doboj. Portparolka Ljerka Stanimirović izjavila je da prilikom sudara nije došlo do oštećenja radioaktivne supstance iridium 192 koju je prevozio kombi, tako da ne postoji opasnost po ljude, biljke i životinje. Stanimirovićeva je to izjavila nakon što je na teren izašao stručnjak regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbednost BiH. Na lice mesta izašla je i Olivera Rauković, dežurni tužilac okružnog tužilaštva Doboj.
Izvršen je uviđaj, naredila sam obdukciju smrtno stradalog. Također uviđaj prisustvovao inspektor iz Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost, koji će svoj pismeni izvještaj dostaviti tužilaštvu.
Direktor regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH, Emir Dizdarević, izjavio je da najvjerovatnije neće biti nikakvih problema, jer je materijal u kontejneru u sanduku.
Inspektor izašao na teren, izmjerili su okolo brzinu zračenja, izvukli su znači taj uređaj iz vozila, nije povećana brzina, znači nije došlo do ispadanja izvora iz kontejnera, znači u kojem se nalazi, čeka se vozilo drugo Bosta montaže iz Prijedora da dođe da preuzme izvor i da ga vozi znači u Prijedor u sjedište njihove firme. Tako da što se tiče radiološkog incidenta neće doći do njega u ovom slučaju. Dobra je zaštita bila i tog kontejnera i kako je se vozilo po propisu.
Stradalo lice u autu Polo je MS sa područja Šamse, dok su vozači i suvozač kombija Prijedorske Bostamontaže prošli sa lakšim povredama.
I u Doboju rano jutro saobraćajna nesreća u kojoj na sreću nije bilo povrijeđenih. Kamion sa prikolicom iz Ilijaša prilikom isključenja sa magistralnog puta udario je autobus Teslić prevoza u kojem se nalazilo 30 putnika. Zadnja stakla na autobusu su popucala. Najvjerovatniji uzrok ove nesreće je neprilagođena brzina kamiona zbog koje vozač nije uspio da se na vrijeme zaustavi.
I danas aktuelan slučaj Džaferović, nakon što je tužilaštvo BiH donijelo odluku o nesprovođenju istrage protiv Šefika Džaferovića, bivši potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo najavio je da će se žaliti na ovu odluku, a Šefik Džaferović da će tužiti Kebu za lažno prijavljivanje. Otvorilo se pitanje da je predmet povjeren tužiocu koji je angažovan u sporednom odjelu te da se nikad nije bavio ratnim zločinima i da je odluka donesena ishitreno. Opširnije Zorana Marković.
Za Mirsa Dakebu jasno je da postupajući tužilac Kasim Halilčević nije detaljno ušao u sadržaj 15.000 dokumenata koja nisu samo priča o jednom događaju, već i o zbivanjima u Bosni i Hercegovini koja bi trebalo da otvori put ka istini i pomirenju.
Ja ću ići do kraja, bez obzira na zastrašujuću atmosferu koja je stvorena oko mene, ali oni koji čuvaju pozicije, oni koji hoće vlast, oni bježe od jedne teme, znate. Ova tema hoće da sakrije pitanje mudžahedina u Bosni i Hercegovini.
Zašto je tužilaštvo dodijelilo predmet tužiocu koji se nikad nije bavio ratnim zločinima? Zbog čega na predmetu nisu radili tužioci posebnog odjeljenja za ratne zločine, odjel 1, pitali smo u tužilaštvu. U odgovoru koji smo dobili od portparola tužilaštva BiH Borisa Grubešića, naglašeno je da je tužitelj Kasim Halilčević jedan od najiskusnijih tužilaca u tužilaštvu BiH koji je radio na prijavi koja se odnosila na navodno neprijavljivanje krivičnog djela.
Inače, svi tužioci koji su imenovani u tužilaštvo BiH su po zakonu jednaki i ravnopravni i mogu raditi na svim referatima, što često i čine. Nakon što su postupajući tužilac i njegov tim 3 mjeseca intenzivno radili na navedenom predmetu, pregledali materijale i ispitivali svjedoke, donesena je tužilačka odluka u ovom predmetu.
Takvom brzinom da se donese odluka u ovako složenom predmetu je nevjerovatno i skandalozno, kaže advokat Milan Romanić.
Mi koji se bavimo krivičnim pravom znamo da istraga traje 6 mjeseci i da se u složenim slučajevima može na osnovu kolegija tužilaštva produžiti, a ovo je svakako složen slučaj sa više hiljada dokaza i tako dalje. Prema tome istraga u ovom predmetu je trebala trajati najmanje 6 mjeseci pa i duže. Poznato mi je da u nekim drugim predmetima istraga traje čak i 10 godina. Poruka, nemojte nas više prijavljivati, nećemo da gonimo svoje političare.
Član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević smatra da domaći tužilac nije mogao donijeti ovakvu odluku bez međunarodnog uplitanja.
Takvu odluku ne može donijeti neki predpenzioner Kasim Halilčević. Odluku je donio Nikola Hill. Dakle, takvu odluku donose ljudi koji uništavaju pravni poredak ove zemlje, koji uništavaju minimum međuetničkog povjerenja i povjerenja u institucije zemlje, koji ubijaju smisao postojanja Bosne i Hercegovine. Takve odluke, dakle, ne idu bez zapadne arbitraže. Zbog toga jedan američki državljanin sjedi u samom tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Povodom inicijative pojedinih boračkih i studentskih organizacija iz Republike Srpske da se o ovom pitanju održi posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, danas su održane sjednice skupštinskih odbora za bezbjednost i boračko-invalidsku zaštitu. S tim u vezi konsultacije sa predstavnicima ovih odbora, šefova klubova stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj i predstavnicima boračkih asocijacija, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović održat će u utorak, kada će se zauzeti konačan stav o mogućoj skupštinskoj raspravi, rečeno nam je u kabinetu predsjednika parlamenta.
Aktualno u politici, nova skupštinska većina od 17 odbornika u Gradišci na 5. vanrednoj sjednici usvojili su zaključak prema kojem od vlade i Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske traže da preduzmu sve mjere da bi primopredaja dužnosti predsjednika lokalnog parlamenta bila izvršena na civilizovan način. Načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović i smijenjeni predsjednik opštinskog parlamenta Radislav Dončić uputili su Centralnoj izbornoj komisiji BiH prigovor i informaciju, kako su naveli, nasilnom i neovlaštenom upadu 4 odbornika u kancelariju predsjednika lokalnog parlamenta 10. marta, izvještava Borislav Švraka.
Poslije 3. po redu vanredne sjednice kojom je predsjedavao predsjednik opštinskog parlamenta Uroš Grahovac uz podršku 17 odbornika, optimističan.
Ja mogu odgovorno da kažem da će ovo biti razriješeno najvjerovatnije početkom iduće sedmice.
Načelnik opštine Zoran Latinović najavio da će mjesec dana nakon održavanja prve sporne sjednice Skupštine opštine uputiti zahtjev za ocjenu zakonitosti odluka koja je donijela grupa odbornika. Dok čeka taj datum, dopis je uputio Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Podnijeta je obavještenje Centralnoj izbornoj komisiji o ponašanju 4 odbornika gdje u skladu i sa odredbama izbornog zakona očekujemo određene akcije Centralne izborne komisije.
4 odbornika iz komisije za primopredaju kažu da se ne plaše reakcija CIK-a i mogućnosti da im bude oduzet mandat. Za odbornika Vladimira Jankovića iz DNS-a, čiji načelnika je samo odvlačenje pažnje od aktuelnih problema.
Spominju se koje kakvi pajseri, spominju se koje kakve stvari. Sam znate 4. februara kad smo mi potpisali zahtjev za vanrednu skupštinu, bilo je tada otvaranje početka radova kanalizacije. Evo ja vas pozivam da odete da vidite dok ne stigli ti radovi.
Grahovac je na konferenciji za novinare rekao da ne prihvata navode načelnika opštine Zorana Latinovića da se pajserom pokušava uvesti demokratija, s obzirom da je, kako kaže, u kancelariju predsjednika skupštine opštine ušao normalno i naložio promjenu brave.
Aktualno u Sarajevu, nakon jučerašnjeg dogovora o podjeli resora u budućoj vladi Federacije BiH, danas su nastavljene konsultacije u sjedištima SDA, HDZ-a, BiH i Demokratskog fronta u vezi sa izborom kandidata za ministarske pozicije. Kadrovska komisija SDA jutros je završila dio posla i pripremila prijedloge za kandidate u Savjetu ministara i vladi Federacije, potvrdio je predsjednik komisije Adil Osmanović. Prilog Milana Sojić.
Kadrovska komisija SDA nije u potpunosti završila posao, tako da će o tome odluku donijeti predsjedništvo, čija je sjednica u toku. Predsjednik komisije Adil Osmanović je potvrdio da su poznata imena kandidata za savjet ministara BiH.
To je Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice, Adil Osmanović, civilni poslovi, zamjenik ministra pravde Nezir Pivić. Kao pitanje vlada Federacije Bosne i Hercegovine, tu smo dogovorili tri imena, ministra poljoprivrede i vodoprivrede Šemsudin Dedić iz Bihaća, kandidat za ministra za izbjeglice i raseljena lica u Federaciji Bosne i Hercegovine Edin Ramić i kandidat za ministarstvo unutrašnjih poslova Aljoša Čampara. Ostalo je još da na predsjedništvu razmotrimo kandidate za ministarstvo ministre za obrt, poduzetništvo, za boračka pitanja i ministarstvo obrazovanja.
Sjednica predsjedništva Demokratske fronte počela je u 16 časova, tako da će imena kandidata za 5 ministarstava u vladi Federacije najvjerojatnije biti saopštena nakon ove sjednice. Ranije je potvrđeno da je kandidat Demokratske fronte za ministra transporta i komunikacija u Savjetu ministara BiH Slavko Matanović. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić danas nije želio govoriti o tome kada će prijedlog kabineta biti završen.
Očekujem naravno do kraja ove sedmice da i HDZ dostavi prijedloge kandidata za svoje ministre i zamjenike ministara, tako da bi u ponedjeljak krenuli sa potrebnim procedurama provjere i poslije završetka tih procedura idemo na imenovanje vijeća ministara.
Iz HDZ-a za sada nema nikakvih zvaničnih informacija, a nakon jučerašnjeg dogovora u Sarajevu, predsjednik ove partije Dragan Čović procijenio je da će u ponedjeljak se znati sve, i kada je riječ o Savjetu ministara, kao i vladi Federacije BiH.
Aktualno u privredi, radnici vazduhoplovno-remontnog zavoda Kosmos Banja Luka, koji štrajkuju više od 2 mjeseca, organizovali su danas protestnu šetnju jer još nisu dobili ni jednu od 14 zaostalih plata. Borba ovog sindikata za njihova prava traje nekoliko mjeseci. Radnici su i ovog puta pozvali vladu da nađe rješenja za nagomilane probleme. Ipak, dio zaposlenih je i dalje u proizvodnom pogonu ovog preduzeća. Očekuju da se preduzeće stabilizuje i da im isplate zaostali dio plata. Opširnije Nenad Stupar.
Radnici Kosmosa traže isplatu 2 plate da bi se ispunio minimum zahtjeva, čime bi se vratili u proizvodne pogone. Predsjednik štrajkačkog odbora Željko Nikolić rekao je da protestnom šetnjom ovaj sindikat želi da ponovo ukaže vladi Republike Srpske kao vlasniku preduzeća nezadovoljstvo zbog dinamike rješavanja nagomilanih problema, posebno ukazujući na socijalni status radnika koji nisu primili platu više od godinu dana.
Zadnje zahtjeve koje smo uputili vladi su minimalno 2 plate. S tim, ako ne budu to u kraćem periodu riješili, to će se popeti na 3 plate. Već su prošla više od 2 mjeseca kad smo primili zadnje primanje, od novembra 2013.
Međutim, dio radnika nije izašao na ulice, već su ostali za radnim mašinama. Predsjednik većinskog sindikata u Kosmosu, koji ima 104 člana, Mihajlo Zrnić, ističe da je rad jedini način da preduzeće stane na noge i da se tako steknu uslovi za naplatu dugovanja i isplatu 14 plata koje preduzeće duguje radnicima.
Mi hoćemo da radimo, hoćemo da ispoštujemo partnere, hoćemo da završimo posao, hoćemo da zaradimo platu, to je to. 14 plata nema, to je činjenica. Imamo zarađene pare u Sudanu, to je već ponavljam kao papagaj, direktor je to ponavljao, 1,5 milijuna je tamo, 3 miliona znači maraka, 2,7 milijuna ukupa dug, svi 14 plata, očekujemo naplatu, očekujemo da se to vrlo brzo riješi.
Direktor Kosmosa Dragan Ilić, koji se nalazi na službenom putu, kaže da ima rješenje i da će preduzeće ubrzo stati na noge. On podržava većinski sindikat koji radi i dodaje da moraju svi biti svjesni situacije u kojoj se nalazi Kosmos.
ljudi rade, to je jedini način da mi izađemo iz ove krize. Ovi misli da treba neko da nam da pare da izađemo iz krize. Mislim, to je suludo. Ja imam plan kako to napraviti iz krize.
Radnici Kosmosa započeli su štrajk 22. decembra prošle godine. Pored 14 neisplaćenih plata 8 godina nisu im uplaćeni doprinosi za penzijsko-invalidsku zaštitu, a za zdravstveno osiguranje od aprila 2014. godine.
Još iz Federacije BiH, rudari rudnika Stare jame Zenica izašli su iz jame nakon što su ispunjeni njihovi zahtjevi o smjeni uprave preduzeća.
Federalni mediji navode da je u jami bilo oko 40 rudara koji su odbili da izađu na površinu jer su bili nezadovoljni tehničkom opremljenošću zbog koje je proizvodnja smanjena. Smijenjen je upravnik jame Fahrudin Kokić, a o ostavci tehničkog direktora Munira Halilovića odlučit će upravni odbor.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Dogovorene mjere nadležnih institucija i ustanova u slučaju elementarnih nepogoda u Republici Srpskoj.
Ukrajina traži mirovne snage Ujedinjenih nacija. Slabljenje i prestanak snježnih padavina u Sarajevsko-Romanijskom regionu omogućili su putarima, komunalcima i električarima da pročiste i lokalne putne komunikacije i obezbjede normalno snabdijevanje vodom i električnom energijom. I dok je u većini opština snijeg zadao glavobolje stanovništvu, na Jahorini raj za skijaše, visina snijega 2 metra. Stjepan Zlikovac.
Obilne snježne padavine u ovo doba godine jedino nisu iznenadile najstarije stanovnike Sarajevsko-Romanijske regije. Pamte i hladnije i teže zime. Planine su zatrpane bijelim pokrivačom, čija je trenutna visina na Jahorni 2 metra, Hanpijesku metar, na Romaniji i Trbeviću nešto manje. Vanredne prilike su prošlost u opštinama Hanpijesak i Sokolac. Lokalni putevi u Hanpijesku bit će prohodni do kraja dana, kaže načelnik opštine Ljubivoje Šupić.
Do večeras mislim da ćemo sve komunikacije očistiti ako ne bude još padavina, mada i u ovom trenutku kod nas još uvijek pada snijeg.
U opštini Sokolac najviše je stradala elektromreža. Stanje se normalizuje, potvrđuje načelnik Milovan Bjelica.
Mi smo gotovo stanje u 90% opštine riješili.
Mehanizacija Romanija puteva još je u neprekidnom danonoćnom pogonu. Tako će biti do polovine marta, kaže Milenko Skočajić.
Pošto nisu najavili padavine, mi ćemo još jednom potrudit će da ovo očistimo, pospijemo i da čeko vikenda da će ovo biti sve da valja.
Na jezdu vikend gostiju Olimpijska Jahorina dočekuje spremna. Biće i noćno skijanja. Portparol Olimpijskog centra Ivan Alizdik.
Narednih dana očekujemo da će vremenski uslovi biti čak i bolji, da će progrijati sunce i da će biti čak mnogo ljepši boravak na Jahorini. Noćno skijanje večeras i sutra će se održati na stazi Poljice od 18 do 21 čas.
Prognoze govore da ozbiljnih snježnih padavina do kraja ovog mjeseca neće biti, što posebno raduje stanovnike Hanpijeska i Sokoca, kojima je prethodno nevrijeme izazvalo velike probleme.
Iz vodovoda Gacko građanima je preporučeno da prokuvaju vodu za piće jer su obilne snježne padavine na području ove opštine zamutile vodu.
Građani će blagovremeno biti obavješteni kada će biti bezbjedno koristiti vodu za piće bez prokuvavanja nakon što budu urađene potrebne analize, saopšteno je iz ovog preduzeća.
Još o bezbjednosti u Bijeljini je danas održan sastanak rukovodstva Republičke uprave civilne zaštite Hidrometeorološkog zavoda Srpske javne ustanove Vode Srpske na kojem su saglašeni stavovi, odgovornosti, nadležnosti i međusobna komunikacija posebno u vrijeme elementarnih nepogoda. Lidija Bešlić.
Kada je riječ o funkcionisanju civilne zaštite, zakon je tačno propisao šta je u nadležnosti lokalne zajednice, šta je Republike. Struktura u lokalnim zajednicama mora ojačati jer su one prve koje treba da reaguju, ali i preventivno djeluju, istakao je direktor Republičke uprave civilne zaštite Veseljko Elez.
Pa bit će tu nekih bagera, bit će tu i čamaca, bit će tu opreme. Sistem veza je nešto što je pokazalo vrijeme da smo svi bili naslonili na mobilni telefon, ali evo kad se došlo tad obično ništa ne funkcioniše od sistema veza, koristili smo veze civilne zaštite i to je jedna od tema bila današnjeg sastanka.
U proteklih 10 godina došlo je do izraženih klimatskih promjena kada smo zabilježili najekstremnije situacije na terenu, istakao je pomoćnik direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Igor Kovačić.
Tako da je to u stvari
i izazov i za nas koji se bavimo tim da što preciznije, tačnije sa nekim regionima, ako ne mikrolokacijama, odredimo gdje će to unapred biti.
Na izgradnji i sanaciji vodoprivrednih objekata u Sembiri je u proteklih godinu dana uloženo 11 miliona maraka iz Fonda solidarnosti i kredita Evropske investicione banke. Stanovništvo Sembiri ne treba da strahuje od poplava, rekao je Saša Vakumović, pomoćnik direktora u javnoj ustanovi Vode Srpske. Najveću prijetnju predstavlja rijeka Drina.
To nam je najveći problem, tamo imamo problem sa Pavlovića mostom, Pavlovića putem i mi preko naših resornih institucija smo se obratili Republici Srbiji da pokuša da otvori te stare tokove prema staračama rijeke Drine kako bi se umanjio utjecaj tog mosta i tog puta na rijeku Drinu.
Iako mnogi strahuju da bi zbog naglih promjena vremena sa visokom temperaturom mogu izazvati probleme zbog otapanja snijega, toga neće biti, ističe meteorolog Igor Kovačić i objašnjava da će niske noćne temperature u regionu usporiti i otapanje snijega.
Iz Srbije uhapšeni su otmičari dvogodišnje djevojčice koja je pronađena u Šimanovcima kod Beograda, javili su beogradski mediji.
Otmičari su u kolima pokušali da probiju naplatnu rampu na autoputu ka Šidu, nakon čega se vozilo zaustavilo. Otmica se desila oko podneva u ulici Braće Jerković u Beogradu, a policija je odmah reagovala i preduzela sve neophodne mjere u cilju pronalaska djevojčice. Mediji su javili da su oko podneva mladić i djevojka zaustavili na ulici ženu i oteli joj dijete, a zatim su pobjegli u automobilu rumunskih tablica.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbiju očekuje veoma teška borba jer se smatra da će kosovske vlasti podnijeti zahtjev za članstvo u Savjetu Europe i UNESCO.
On je dodao da je u OEBS-u to nemoguće jer se odlučuje konsenzusom, mali da na svakom sastanku predstavnici Albanije, a ponekad i Sjedinjene Američke Države, pitaju kada će Kosovo da učestvuje u OEBS-u. Dačić je na sjednici odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije rekao da je važno da Srbija ima aktivan pristup tom problemu i da učini što više kako bi to bilo spriječeno.
Iz svijeta Europska komisija odbacila je medijske navode o tome da je blokirala projekat gradnje rusko-mađarske nuklearne elektrane.
Ruska državna firma za nuklearnu energiju Rosatom saopštila je ranije da je njen sporazum o širenju atomske centrale PAKS u Mađarskoj usaglašen između Evropske komisije i Budimpešte, prenio je TAS. Portparol Rosatoma rekao je da kompanija nema ništa da doda ranije izrečenom stavu vlade Mađarske, koja je demantovala medijske navode o tome da je Evropska unija blokirala uvoz ruskog nuklearnog goriva u Mađarsku.
Ukrajina je formalno zatražila od Ujedinjenih nacija da razmjesti mirovne snage u istočnom dijelu te zemlje gdje na snazi primirje između ukrajinskih i proruskih snaga, saopštile su vlasti u Kijevu.
Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova preciziralo je da je zahtjev podnesen formalno i da će obim te misije biti određen u konsultacijama sa Ujedinjenim nacijama. Da bi ovakva misija bila odobrena, potrebno je da je podrži svih 5 stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Iz kulture, na današnji dan prije 40 godina preminuo je Ivo Andrić, naše književne gore list, književnik čije ime zapamćeno u imeniku svjetske književnosti. Svojim remek djelom uznio je naš jezik u visine svjetskih jezika, a čitače putevima svojih rečenica odveo u onaj ljepši svijet knjige. Milenko Stojičić u komentaru govori o iskušenjima kroz koja su prošli Andrić i njegovo djelo u našem nemirnom vremenu.
Andrića se ne možemo načitati i prečitati. Rečenicu treba 3 puta ponoviti kao zadaću pamćenja. Andrić nam ne bi odobrio gore navedenu rečenicu, sumnjičav prema imenu autora, u ime i na račun djela. Želio je da dosegne dalje od ćutanja, iza ćutanja, dalje od tišine, iza tišine. Ne bi li se spasio ratnih rovova književnosti, prvih crta u bojevim akademijama i ministarstvima mržnje. Nedavni rat vođen je upravo preko Andrićeve grbače i hrbata njegovih knjiga, kao grudobrana smrti. Na infernalnom brisanom prostoru Andrić je ginuo nekoliko puta u Sarajevu, Višegradu, Zagrebu, u kvazi akademijama i kvazi bibliotekama, u novim istorijama književnosti publikovanim u štamparijama mržnje. U Andrića su rafalima riječi pucali i oni koji su prije rata doktorirali na njegovom dijelu i primali nagrade sa njegovim imenom. Ubijani su i čitaoci Andrićevih knjiga, koje su tretirane kao kompromitujući materijali, neprijateljska propaganda, kao hladno oružje. Andrić je na braniku književnosti, na mrtvoj straži pisanja, ginuo nekoliko puta, ali postajući tako još življi i postojaniji. Eto, na primjer, gdje je Andrićevo pero koje sam, piše on, kupio u Ženevi 1936. godine? Je li pero još uvijek pod staklenim zvonom u vitrini Muzeja književnosti u Sarajevu? Neka ga pokažu. Želimo da vidimo taj stup sećanja na velikog pisca. Na to pero Andrić je nabijen kao Radislav na kolac na koricama sarajevskog časopisa Vox. Rušene su Andrićeve biste upravo Nobelovim dinamitom. Mnogi Andrićevi nenačitani čitaoci pali su na maturi književnosti i života, rušeći mostove svetije od hramova. Neki Andrićevi čitači, dezerteri iz biblioteka u kasarne, pod punom ratnom spremom protiv lijepe književnosti, trgali su njegove rečenice kao šuštave korde smrti, pušili listove knjiga kao cigaret papir, spaljivali ih kao tjelesa ošuganih mrlina. Čitaoci, omamljeni barutom smrti, su u Andrićevom peru vidjeli podmukli snajper. Dok je njegovi knjiga, Andrić će prelaziti most od obale samoće do obale šutnje za piscem i danas prelaze njegovi vjerni čitači.
Sport. Na završnom turniru Kupa BiH za odbojkaše u Brčkom u toku je prvi polufinalni susret između Bijeljinskog Radnika i Kaknja. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pobjednik duela između odbojkaša Radnika i Kaknje igraće u finalu s boljim iz susreta između gradskih rivala Mladosti koja brani titulu i Jedinstva. Trener Mladosti Branko Mišić vjeruje u prolaz svoje ekipe u finale.
Očekujemo da bi trebali da pobjedimo tu utakmicu i prođemo u finale. Jer smo realno kvalitetnija ekipa od njih, to smo pokazali u prvenstvu i sve, mada sport je takav da je sve moguće.
Utakmica se igra od 19 časova, dok je finale zakazano za sutra od 20 časova 10 minuta. Završni turnir Kupa BiH za odbojkašice počinje sutra također u Brčkom. U prvom polufinalu od 14 časova i 30 minuta igraće Bimal Jedinstvo i Bihać. Goran Hadžić, trener Jedinstva, kaže da je njegov tim kvalitetniji.
Ja ću biti kompletni, to nismo bili dugo vremena, tako da ćemo pustiti još mnogo bolju igru. I nadam se ćemo ući u samo finale.
Od 17 časova sastaće se Gacko i Kula. Trener Gacka Ivan Maljević kaže da, iako je njegova ekipa u oba susreta u prvenstvu bila bolja od Kule, treba biti oprezan.
Mi se nadamo, ako odigramo 100% i budemo maksimalno koncentrisani i motivisani u utakmicu, da ćemo proći u finale.
Finale u ženskoj konkurenciji igra se u nedjelju. Srpska teniserka Bojana Jovanovski plasirala se u drugo kolo turnira u Indian Wellsu. Jovanovski je sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-4 pobjedila Kiki Bertens iz Holandije. Naredna protivnica srpskoj teniserki bit će Belinda Benčić iz Švajcarske. Od nastupa u Indian Wellsu već su se na startu oprostili srpski teniseri Viktor Trojicki i Dušan Lajović. Trojicki je izgubio od Španca Alberta Ramosa, a Lajović od Federica Delbonisa iz Argentine. Filip Krajinović večeras od 20:30 minuta igra sa Holandjaninom Sislingom, dok će Novak Đoković sutra od 17 časova u okviru drugog kola igrati sa Markosom Bagdatisom sa Kipra.
Prognoza vremena i temperature, meteorolog Draško Rudan.
Najsvježije je u 13 časova u Kneževu i Driniću 0 stepeni, Sokolac, Mrkonjić grad, Čemerno, Ham, Pjesak i Kalinovih 1, Gasko, Ribnik, Srebrenica, Šipovo i Bijeljina 3, Zvornik i Banja Luka 4, Nevesinje, Srbac i Doboj 5, Novi grad i Foča 6, Višegrad 8, Bileća 10, Ljubinje 11 i u Trebinju 13 stepeni. Sutra ujutru hladnije, na jugu uglavnom vedro, a ostalim krajima prevlađivaće oblačno vrijeme, ponegde i maglovito. Na sjeveru još ponegde može biti malo kiše i snijega u višim planinama na istoku. Tokom dana bit će uglavnom suvo i promjenjivo oblačno sa sve više sunčanih intervala prema kraju dana uz blagi porast dnevne temperature. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 0, na sjeveru do 3, na jugu do 5, najviša dnevna od 5 do 11 u višim predjeljima oko 3, na jugu Hercegovine do 15 stepeni. U Banja Luci ujutru oblačno sa mogućnošću nadkratko još malo kiše ili rosulja, tokom dana toplije, promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane intervale, više sunčanog vremena prema kraju dana. Jutarnja temperatura vazduha oko 2, najviša dnevna do 11 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Saobraćajna nesreća u Botajici kod Modriče, poginuo vozač automobila kada se sudario sa kombi vozilom koje je prevozilo uređaj sa radioaktivnim iridijumom 192. Nema opasnosti od radijacije.
I danas brojna reagovanja u Srpskoj na odluku tužilaštva BiH da ne sprovodi istragu protiv Šefika Džaferovića.
Intenzivne konsultacije stranaka u Federaciji BiH u vezi sa izborom federalne vlade i savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
U Beogradu otmica djeteta usred dana, policija uhapsila otmičara i pronašla otetu dvogodišnju djevojčicu.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.